ja jūs apskatīsiet tiem mazajiem valstiņu, Norvēģi, Dānija, tie paši Slovēnija, tie paši Vācieši, vēl 5-6 gadu atpakaļ viņi priekš mums nebija pretnieki. Šodien, un vēl par tām Šveici, ko dar Šveici, tagad līderi ir redzēt savā grupā pasaules čempionātā. Tāpēc, ka viņam bērni līdz 16 gadiem nodarbojas ar hokeju bezmaksas. Visi uzņem valdību sevim atbildību valsts, nevaldību valsts. No, un, protams, līdz 16 gadiem tu jau saproti, vai viņš būs kā hokejs izveidojusies vai nē. Un tad, jā, tad var maksāt par viņam vecākiem un pašiem. Un, bet līdz 16 gadiem, kur tad tie mūsu īpaši, pie mums katru gadu aug cenas uz hālu lietošanu. Katru gadu viņi jau nav vainīti, īpaši tie grib nopelnīt, tas ir pirmais un galvenais. Otrikārt, viņam var katru gadu palinājas maksājumu par elektrību, par gāzi. Nu, ko viņam darīt, bet vecākiem jau grūti maksāt.